بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسان دقستيال meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka iyo Iran oo isweydaarsanaya weeraro xoogan, haddaba maxay tahay sababta Tahraan ay u beegsanayso dalalka Khaliijka iyadoo ka fogaanaysa maraakiibta Mareykanka iyo kuwa Yahuudda ee taagan badweynta? Mid ka mid ah warbaahinada ugu afka dheer ee reer galbeedka oo Trump ku sifeeyey inuu halis ku yahay Mareykanka sababa ku aadan in Washington uu lugaha u geliyay dagaal aysan awoodin, Trumpna uu wajahayo istaraatiijiyad xumo uu ku maareynayo dagaalka Bariga Dhexe. Waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Bariga Dhexe. Maxaan ka ognahay qaabkii Islaamka ugu dhex faafay dhulka taariikh ahaan loogu yeeri jiray Takoor iyo Ghana ee galbeedka Afrika, kaalin intee la'eg iyo sabaqradii muslimiinta ee ka soo baxay dhulkaasi ay ku yeesheen fidinta dacwada Islaamka? Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
وهكذا دغستيال مركه لكو سو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكه او هرينا وحاو نقنيا. Dowladda Mareykanka ayaa sii wada weerarada ay ku beegsanayso gudaha waddanka Iran, iyadoo taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka ee CENTCOM uu xalay ku dhawaaqay in uu fuliyay mowjadii 8-aad oo weerara ah. Dhanka kale, dowladda Iran ayaa sii wada weerarada ay ku beegsanayso saldhigyada ciidanka Mareykanka iyo sidoo kale kuwa dowladaha Khaliijka ee gobolka ku yaala, iyadoo dowladda Mareykanka saacadihii la soo dhaafay ay ku dhawaaqday in laba askari looga dilay weerar Iran ay ka geysatay saldhig military oo ku yaala dalka Urdun. Haddaba maxay tahay sababta Iran ay u beegsanayso dalalka Khaliijka iyadoo ka fogaanaysa maraakiibta Mareykanka iyo kuwa Yahuudda ee taagan gudaha badweynta? Waxaa warbixintan soo socota qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Iyadoo Mareykanka uu sii xoojinayo weerarada uu ku hayo gudaha Iran, Tehran ayaa dhankeeda sii waday weerar ay ku beegsanayso xarumo rayid oo ku yaala qaar ka mid ah dalalka Khaliijka iyo Carabta. Laakiin su'aasha ugu weyn ee gobolka ka taagan ayaa waxay tahay, maxay Iran u weerareysaa dalalka dariska halka ay uga fogaanayso inay si toos ah u beegsato sahaynada ama maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ku dhow xeebaheeda? Falanqeyaal ayaa arrintan ku tilmaamaya istaraatiijiyad ay Tehran ku doonayso inay cadaadis ku saarto madaxweynaha Mareykanka saliibiga Donald Trump, iyadoo aan doonayn in dagaalku isu beddelo mid ballaaran oo ka baxa xuduudaha hadda uu joogo. Weerarada labada dhinac, xilliyada Mareykanku uu duqeynta ku qaaday goobo muhiim ah oo ku yaala Iran sida xarumaha tareenada, korontada, isgaarsiinta iyo biyaha, ilaalada kacaanka Iran ayaa iyaguna weerar ku qaaday xarumo rayid oo ku yaala Kuwait iyo Bahrain oo ay ku jiraan garoomo diyaaradeed iyo xarumaha biyaha iyo korontada. Iran waxay sheegtay in sababta ay u beegsanayso dalalka Khaliijka ay tahay in weerarada Mareykanka laga soo qaado saldhigyo ku yaala dalalkaas. Laakiin dalalka Khaliijka ayaa marar badan ku celiyay in dhulkooda aan loo adeegsan doonin weeraro lagaga soo qaado Iran, iyagoo isku dayaya inay ka fogaadaan in dagaalku uu ku soo fido deegaanadooda. Aragtida dhinaca Iran, aqoonyahanad ka tirsan jaamacadda Tehran oo lagu magacaabo Atif Tukayani ayaa sheegtay in Iran ay xaq u leedahay inay ka jawaabto meel kasto ay ka soo baxaan weeraro lagu soo qaado. Waxay tilmaantay in xarumaha reydka ah ee Iran la beegsado iyadoo la adeegsanayo saldhigyo ku yaala khaliijka, gaar ahaan Kuwait. Sida ay tibaaxday, maraakiibta Mareykanka si toos ah uma beegsadaan xarumaha reydka ee Iran, balse Washington waxay doonaysaa inay sii kordhiso khilaafka u dhexeeya Iran iyo dalalka gobolka. Jawaabta falanqeeyaal kale. Si kastaba ahaatee, Professor Cabdullaahi Shaayici oo ka tirsan jaamacadda Kuwait ayaa diiday doodaas isagoo ku tilmaamay mid ka mid ah dacaayaadka siyaasadeed ee Iran. Wuxuu sheegay in sheegashada ah in weerarada Mareykanka laga soo qaado dalalka khaliijka aysan ahayn mid xaqiiqda ku salaysan, isagoo tilmaamay in gantaalada Mareykanka inta badan ay ka yimaadaan maraakiibta dagaalka sida George W. Bush iyo Abraham Lincoln, kuwaasoo ku sugan meel u dhow xeebaha Iran. Shaayici wuxuu tilmaamay in Iran ay ogtahay halka ay ka imaanayaan weerarada Mareykanka, laakiin ay ka baqayso inay si toos ah u weerarto maraakiibtaas sababtoo ah dhimashada askari Mareykan ah waxay keeni kartaa jawaab aad u culus. Sidaas daraaddeed ayuu sheegay, Tehran waxay dooratay in cadaadis ku saarto Mareykanka iyadoo adeegsanaysa dalalka khaliijka, taasoo uu ku tilmaamay siyaasad aan wax badan ka bedeli doonin go'aamada Washington. Saameynta weerarada lagu hayo dadka reydka ah. Falanqeeyaasha ayaa si gaar ah u dhaliilay weerarada lagu qaaday xarumaha biyaha ee Kuwait, iyagoo sheegay in xilliga kulaylaha dadka dalkaas ay si weyn ugu tiirsan yihiin biyaha laga sifeeyo badda. Waxay tilmaameen in weerarada noocaas ah ay saameyn ku yeelanayaan shacabka, ayna kordhinayaan nacaybka iyo kala fogaanshaha u dhexeeya Iran iyo dalalka dariska la ah. Inkastoo Kuwait ay ka mid tahay dalalka khaliijka ee inta badan ka digtoonaada xiriirka ay la leeyihiin sahaynada, haddana waxay noqotay mid ka mid ah meelaha ay weeraradu saameeyeen dagaalka iyo iskudayga in la xakameeyo fiditaankiisa. Professor kale oo ka tirsan jaamacadda Qatar islamarkaana lagu magacaabo Cabdullaahi Bandar Cutaybi ayaa sheegay in Mareykanka iyo Iran labaduba aysan doonayn dagaal buuxa, balse ay adeegsanayaan weeraro la xushay oo fariimo siyaasadeed xambaarsan. Wuxuu sheegay in Iran ay ka fogaato weerarada tooska ah ee ciidamada Mareykanka, iyadoo ka baqaysa intaasi ay keento jawaab aan la xakameyn karin. Sidoo kale wuxuu shaaciyay in Tehran ay xoogga saarayso cadaadiska khaliidka, maadaama ay aaminsan tahay in dalalkaasi aysan si toos ah dagaalka ugu biiri doonin. Laakiin wuxuu ka digay in haddii weerarada Iran ay sababi karaan dhimasho badan oo ka dhacda dalalka khaliijka ah, ee xaaladu isu bedeli karto isku horimaad ka weyn kan hadda socda. Marinka Hormuz iyo khatarta dhaqaale. Mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee dagaalku saameyn karo waa Marinka Hormuz, oo ah marin muhiim u ah dhoofinta shidaalka adduunka. Mareykanka wuxuu doonayaa inuu ka hor istaago Iran inay marinkaasi u isticmaasho cadaadis siyaasadeed, halka Tehran ay marar badan muujisay inay awood u leedahay inay carqaladeyso dhaqdhaqaaqa halkaasi. Sidoo kale, weerarkii Iran ay ku qaaday Cumaan kadib booqashadii wasiirka arrimaha dibadda Iran Cabbas Araqchi ee Muscat ayaa muujinaya in khilaafka saameyn ku yeeshay dadaaladii dhexdhexaadinta. Gunaanad. Ugu dambeyn, dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ayaa galay marxalad adag, iyadoo labada dhinac ay u muuqdaan inay ku xisaabtamayaan tallaabo kasta oo ay qaadayaan. Iran waxay isku dayeysaa inay cadaadis saarto Washington iyadoo adeegsanaysa meelaha ay u aragto inay ka nugul yihiin, halka Mareykankuna uu doonayo inuu xadido awoodda militari ee Tehran. Laakiin khatarta ugu weyn ayaa ah in weerar khaldan ama khasaair badan oo reyd ah uu dagaalka ka dhigi karo mid ka baxa gacanta labada dhinac una fida dalal badan oo bariga dhexe dhaca. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنونكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
Wahagaag imikana waxaad ku soo dhawaataan wargeysada, waxaa alaabaalkan inooga soo jeediya walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
بسم الله شهيب أدب دوما حسان تحي وحان وغوهر انتي ورغي سيدا كو ايجينا قضباء وكمدي هاي حالكيا اي حالة دا كوسي ودا سياسة حمدا ترام مركا لغا هدلايا حيسا دا باريغا دحي ورغيس كدا غاردين اي كاسو بحادل كي انجريس كا ايا دابعي مقال او قري سايمون تيز ديلو اه فلانقيا او دروساري مهدي بدا كاسو سيادك ودليلي سياسة دا ترام اي كوديسان اسلويني دا يرادين تقولا آنا سوراقال احين وقت حادركن qoraag waxa uu sheegay in qatarta ugu weyn ee hadda ay tahay halka ay xaaladda ku sii wado siyaasada Trump ee sidaadka u liidata iyo iska indhatirada oo ninkan iska indhatiray talooyinka uga imanaya shakhsiyaadka ku dhow ee sidaadka ugu xeeran mana haya hadda ayuu yiri qorshacad oo ku xakameyn kara xisadan marka la soo karaar qaadatay ee kala dhaxeysa Iran tisdel waxa uu tilmaamay in Trump uu yahay sababta ugu weyn ee colaadda markala ayuu u sii xoogaysanayso waxaan yiri aragtidiisa go'aanada degdeg ah iyo rabitaanka guulo siyaasadeed oo waqti xaadirkan aanan suuragal u muuqan ayaa u horseeday Mareykanka iyo dunidaba in ay galaan xaalad siyaasadeed, dhaqaale iyo amni oo sii xoogaysanaysa marba marka ka dambeysa. Qoraag wuxuu sheegay in duqeymaha cusub ee Mareykanka uu maalmahan ka fuliyay gudaha Iran isla markaana uu ku beegsaday goobo ay ku jiraan kubareed iyo kaabayaal muhiim ah aysan wali keenin natiijo weyn oo Trump caalamka uu ugu muujin karo in uu ku dangiyay guul siyaasadeed iyo mid military. Iska dayay taasi Mareykanka in guul uu ka helay waxa uu qoraagu yiri waxaaba suuragal ah in ay mideyso gudaha Iran tani dawladduna ay shacabka u cudur daaratay isla markaana ay ku dhiirigeliso in dagaalka ay soo galaan maadaama ay arkayaan in Mareykanka uu beegsanayo kaabayaashoodii muhiimka ahaa. Sidoo kale Tisdale waxa uu dhaliilay hadallada Trump iyo wasiirkiisa dagaalka Pete Hegseth ee ku saabsanaa in guul la gaaray maalmahan xisadu ay soo karaar qaadatay. Hadaba taasi waxba kama jiraan ayuu yiri qoraagan xaqiiqada dhabta ahina waxay muujinaysaa in ujeedooyinka waaweyn ee Mareykanka u degsanaa ay yihiin kuba aanan marnaba la gaarin halka kaliya xukuumadda Washington ay ku korortay qasaaraha dhaqaale iyo culayska siyaasadeed maqaalku wuxuu tilmaamayaa in ahdaafti Trump u degsanayd ka hor dagaalkan sida burburinta barnaamijka nuclearka Iran weeqida xulafadeeda gobolka iyo bedelida nidaamka Tehran ay noqdeen dhamaan kuba ka adag sidii filashadu ay ahayd waxa kaliye ee uu hadda la tacaalayay nidaamka aqalka cadna waa furitaanka marambiyoodka Hormuz si maraakiibtu ay halkaasii ugu maraan qaab nabdoon. Tisdale oo maqaalkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka uusan hadda doonayn in uu qaado dagaal dhanka dhulka ah oo uu ku galo Iran si la mid ah siyaasadii Bush xilligii dagaalkii Ciraaq. Sidoo kalena ma ahan mid doonaya ayuu yiri in uu joojiyo siyaasadahan fashilmay ee bilooyinkii lasoo dhaafay oo idil uu ku dhaqmayay. Sida sidraadeed waxa uu Tisdale yiri xaaladdu waxay u muuqataa in Mareykanka uu lugaha la geli doono dagaal muddo dheer socda oo uu ku weyn doono waxyaabo badan. Gabagabadii qoraagu waxa uu ka digayaa in sii socoshada colaadan ay saameyn ku yeelan doonto ganacsiga caalamiga ah iyo suuqyada tamarta, gaar ahaan haddii xiisadu ay gaarto ayuu yiri badda cas. Waxuu sidoo kale sheegay in dalalka Yurub ay ka walaacsan yihiin siyaasadda Mareykanka, halka Ruushka iyo Shiinahana ay yihiin kuwa si xoogan uga faa'iideysanaya jahwareerkan. Haddii aan intaasi ka gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, ma suuragalba in Iran ay duulaan dhanka dhulka ah ku qaado dalalka Khaliijka. Su'aashan ah in Iran ay ciidamo dhanka dhulka ah geliso wadamada Khaliijka ayaa mar kale ku xoogaysanaysa gudaha doodaha siyaasadeed. Waxayna majalado badan tani ka yiraahdeen aragtiyo kala duwan, iyagoona u muuqda in si ay isugu waafaqayaan in tani ay tahay doorasho aanan sahlanayn, Iranna aysan ka dhexli doonin guulo waaweyn. Ugu horreyntii wargeyska Financial Times waxa uu sheegay in awoodda ugu weyn ee Iran waqti xaadirkan ay taalo dhanka marinbiyoodka Hormuz, halkaasina ay kaga jirtay difaac xoogan. Hadaba suuragal ma ahan, ayay tiri warbixintu, in askar kale oo tirabeel ah ay xukuumadda Tehran geliso wadamada Khaliijka, kuwaas oo fuliya howlgallo waaweyn. Wargeysku waxa uu xusay in Iran ay u aragto marinbiyoodka Hormuz hubka ugu muhiimsan ee ay ku saameyn karto dhaqaalaha caalamka. Mana ahan mid dhabahaantii u muuqata ayuu wargeysku yiri mid u soo jeeda dhanka in duulaan dhanka dhulka ah ay ku qaado dalalka Khaliijka. Dhankeeda, saxiifadda The Wall Street Journal waxay qortay warbixin ay ku sheegayso in dagaal dhuleed oo gobolka ka dhaca uu noqon doono mid siyaad ah saameyn ugu yeesha dhinacyo kala duwan, sida falanqeyaal fara badan uu ka soo xiganaya wargeyskanna. Iran haddii ay isku daydo tallaabo noocaas ah, iyadoo xitaa waxay la kulmi kartaa mid la mid ah taasi oo Mareykanka iyo xulafadiisa ayaa ku dhiiran doona in iyaguna ay duulaan dhanka dhulka ah ku galaan gudaha waddanka Iran, taasoo sida saxiifadu ay sheegtay gobolka gelin doonta xaalad aan la mahadin doonin. haddii aan milicsanno dhanka wargeyska The Guardian iyo waxa uu ka yiri su'aashii ahayd ciwaanka warbixinta, waxa uu sheegay in istaraatiijiyadaha Iran waqti xaadirkan intooda badan ay ku salaysan yihiin in gantaale la adeegsado diyaarado aan duuliyo lahayn la qarxiyo, weerar lagu beegsado kaabayaasha dhaqaalaha, iyo saameyn lagu yeesho maraakiibta shidaalka. Xisaabtana marnaba Tehran uguma jirta sida muuqata, ayuu yiri duulaan dhuleed oo ay ku qaado wadamada Khaliijka. Wargeysku waxa uu tilmaamayaa in Tehran ay door bideyso waqti xaadirkan in cadaadis dhaqaale iyo mid amni ay saarto dalalkan halkii ay gelin lahayd 10,000 oo ciidan, islamarkaana aysan ogeyn waxa ay kala kulmi doonto. Majalada The Times dhankeeda waxay sheegtay in dagaalka hadda socda uu intiisa badan ku wareeganayo weerar dhanka kaabayaasha dhaqaalaha, saldhigyada militari iyo marinada ganacsiga, waxayna saxiifadu tiri labada dhinac ee ishaya waa kuwa ka fogaanaya mar waliba weerar dhanka dhulka. Majalada New York Times waxay qortay dhankeeda in qatarta ugu weyn aysan waqti xaadirkan ahayn in Iran ciidamo dhanka dhulka ah ay geliso dalalka Khaliijka, balse ay tahay awoodda ay u leedahay in weerar ay ka fuliso gudaha xarumaha shidaalka iyo gaaska ee dalalkan, taasoo saameyn muddo dheer qaadata ku yeelan doonta dhaqaalaha gobolka iyo kan caalamkaba. Wargeysku waxa uu sheegay in weerarada kaabayaasha tamarta ay dunida u horseedi doonto dhibaato dhaqaale oo ka weyn tii ka dhalatay xiritaankii marinka Hormuz ee la arkay bilooyinkii lasoo dhaafay. Granadkii falanqaynta ay sameeyeen wargeysyadan waxay muujinaysaa in Iran ay leedahay awood ay ku dhaawici karto danaha dalalka Khaliijka iyadoo adeegsanaysa gantaallo, diyaarado aan duuliyo lahayn, ciidamo dhanka badda ah iyo xulafadeeda gobolka, balse aysan weli go'aansan dagaal dhanka dhulka ah oo ay ku gasho gudaha waddamadan. Gudahana dhegeystayaal, waynaga intaa wargeysyada iyo falanqayntii maanta, aan markana dib u milicsana dhanka walaalkiin Shueyb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Liyoom.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهجاك imikan waxaad ku soo dhawaatan warbixin aan deerada ku saareyno sida islaamka ugu faafay dhulalkii la oran jiray Takur iyo Ghana ee galbeedka Afrika. Kaalin intee leeg ayay sabaqoradii muslimiinta ay ka soo baxay dhulalkaasi ay ku yeesheen fidinta dacwada islaamka. Warbixintan waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xarith Cabdiqaadir.
Gelitaanka islaamka ee galbeedka Afrika wuxuu ka mid yahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa taariikhda islaamka ee qaaradda Afrika. Fiditaankan ma ahayn mid ku yimid hal mar ama ku saleysnaa hal sabab oo keliya, balse wuxuu ahaa geedi socod qaatay qarniyo badan, waxaana isku biiray furashooyin ciidan, dhaqdhaqaaq ganacsi iyo dadaalo ay wadeen culimo iyo dad ducaad ah oo u tagnaa dacwada islaamka. Dadkii ka imaan jiray waqooyiga Afrika oo isugu jiray carab iyo amaasiiq ayaa door muuqda waxa ay ka qaateen dacwada islaamka sida ay u gaarsiin lahayn dhulalka ka hooseeya saxaraha weyn ee Afrika. Inkastoo fiditaankan uusan ku dhisnayn qorshe ciidan oo la mid ahaa furashooyinkii waaweynaa ee bilowgii islaamka, haddana wuxuu sababay isbeddel weyn oo ku dhacay bulshooyin muddo dheer ku noolaa caabudidda sanamyada iyo nolol ku dhisneed nidaamyo qabiil. Islaamku wuxuu gaaray dhulal badan oo maanta ka tirsan Niger, Mali, Mauritania, Senegal, Ghana iyo Nigeria. Gobolladaas waxaa ka jiray boqortooyooyin iyo bulshooyin ay ka mid ahaayeen Songhai, Timbuktu, Ghana, Fulu iyo Koko, kuwaas oo markii dambe noqday meelihii ugu muhiimsanaa islaamku ku faafo. Inkastoo dadka deegaanadaas badankoodu markii hore ahaayeen mushrikiin, haddana xiriirka joogtada ah ee la yeesheen muslimiinta waxa uu horseeday inay si tartiib tartiib ah u qaataan diinta islaamka ilaa ay noqotay diinta ugu badan ee gobolka. Furashadii muslimiinta ee Masar ee dhulalka Maqrib qarnigii 1aad ee Hijriga oo ku beegnayd qarnigii 7aad iyo 8aad ee miilaadiga waxa ay furtay albaab cusub oo ay muslimiintu ku barteen xaaladda bulshooyinka ku noolaa bartamaha iyo galbeedka Afrika. Markii ay gaadheen waqooyiga Afrika, waxay ogaadeen inay jiraan bulshooyin iyo qabiilo ku noola koonfurta saxaraha, inkastoo dadkaas ay weli ku jireen heer nololeed aad u fudud ay ku dhehnaayeen cibaadada asnaamta iyo caadooyin soo jireen ah. حساس ايا كيني ان تاريخيان ذي جغرافيين تي مسلمين تي بلابان قريس تا اخبار يحكو سابسان دول كاسيودات كدقان تاريخيان كي عانكا هاي المسعودي او نولا قرني افراد هجري او حوكمي ذاها دادكي اوغوري اسفا فاسان اوهاد لي بلشوين كي كون على قلبات كافريكا كتاب كيسا مروج الذهب ايو كشيغي ان دول كالو رنجر السودان تفوق اي دقنين داد دقان اهان قاونان تعادو اهيد اسلامار كان حدودو دا ايكو ايكاد دول كي اي كتلين جيرين رير بنو ادريس اي بلاد المغرب وحسو كالحسين قبائل بادن سازا غاوا كوكو قراقر مديدة مريس مبراس ملانة قمادي دويله قرمها الهاين بقراء امام العقاره هذا الكلام المسعودي وحوموجينيا ان انكستو بلشوين كاس ان ولي اسلام كا اقون هدانا اي لهاين نظام سياسي ديمد بلشو اسورغلين كارا ان مستقبل كا قاتان نظام عصب كدوان كودي هوره اين مناسبه وين اوغا دغنيد ان قاتان دينتا اسلام كا كدي ماركاي سو غارتي دولكودا ماركا لا ايغو مراحشي اوغو هوريسا اي غليتان كا اسلام كا دولكاسي بقورتويدي غانا ايا لاغو تلماما هلكي اوغو هوريسا اسلام كو سلق موقدا كو ييشاي ماركا لا ايغو غلبيد كا افريكا boqortooyadeena waxa ay xilligaas ka talinaysay dhul aad u balaaran oo ka bilaabanayay waqooyiga Senegal kuna fidsana ilaa xuduudaha maanta u dhaxay Ghana iyo Nigeria juqraafiyahanka reer Andalus Abu Ubayd al-Bakri ayaa sheegay in dawladdii Umawiyiintu ay bilowgay Islaamka dirtay ciidan gaaray dhulkii loo yaqaan Suudaanta Galbeed qaar ka mid ah ciidankaas waxa ay deegeen gudaha Ghana halkaas oo ay ka bilaabeen faafinta dacwada Islaamka arintaas oo sidoo kale u xaqiijiyay taariikhiyanka reer Masar ee al-Qalqashandi mar uu sheegay in dadka Ghana Islaamka qaateen xilliyadii ugu horeeyay ee furashooyinkii muslimiinta meeri ugu horeeyay Islaamku saliga ku yeeshay waxa loo bidii inay ku yeeleen hareeraha hoobiyada Niger iyo Senegal markii Islaamku xidido adag ku yeeshay deegaanadaas waxa bilowday wajiga labaad ee fiditaankiisa kaas oo markan hormud ka noqdeen qabaailkii deegaanka u dhashay qabiilo ay ka mid ahaayeen fulaniyiinta soninka iyo bambara ayaa noqday kuwii sii waday dacwada Islaamka iyagoo gaarsiiyay qabiilada kale ee ku noolaa Suudaanta Galbeed iyo Suudaanta Dhexe haddaan isku dayo inaan qeexo Suudaanta Galbeed iyo Suudaanta Dhexe waa dhulalka maanta loo yaqaan Galbeedka Afrika iyo dhulka Saxaaraha tani waxay ahayd tallaabo muhiim ah maadaama fiditaanka Islaamka aanu markaas ku koobnayn dadka yimid dibadda balse uu noqday dhaqdhaqaaq ay horkacayeen dadka deegaanka qarniga shanaad ee hijriga ayuu Al-Bakri waxa uu booqday qaybo badan oo ka mid ah Galbeedka Afrika waxaanu ka qoray warbixino muhiim ah ku saabsan xaaladda Islaamka waxa uu sheegay in boqorkii ka talinayay magaalada Gao oo maanta ku taal waqooyiga Mali kana mid ahayd magaalooyinka ugu muhiimsanaa ee boqortooyada Songhai uu ahaa qof muslim ah dadka magaaladaasina waxay rumaysnaayeen in jagada boqornimada aanu qaban karin qof aan ka mid ahayn muslimiinta inkastoo taasi muujinaysay saameynta Islaamka ee maamulka dalka hadana Al-Bakri waxa uu cadeeyay in dadka intiisa badan ay weli caabudi jireen asnaamta tani waxay ka dhigan tahay in Islaamku uu markii hore xukun ku yeeshay madaxda iyo xarumaha maamulka halka bulshada inteeda badanna ay weli ku sii sugnaayeen diimahoodii hore isla xilligaas waxaa sidoo kale soo baxay boqortooyada takaruur oo ka koobnay deegaano maanta ku kala yaal koonfurta Mauritania waqooyiga Senegal iyo qaybo ka mid ah Mali boqorkeedii Warjaabi ibn Rabis waxa uu qaatay Islaamka sanadkii 402 Hijriyeed oo ku beegan 1400 miilaadiyeed sida ay sheegeen taariikhyahanno ay ka mid yihiin David Livingstone soo Islaamidii takaruur waxay ka horeysay xitaa aasaaskii dawladdii Murabidiinta markii dambe takaruur waxay xiriir dhow la yeelatay Murabidiinta waxaana boqoradeeda iyo dadkeeduba ay door weyn ka qaateen fidinta Islaamka ee Galbeedka Afrika waxaa kale oo lagu xusuustaa inay ahaayeen dadkii ugu horeeyay oo safaro waaweyn oo xajka kaga baxay Galbeedka Afrika iyagoo kolonyooyin ah kuna wajahnaa magaalada Makka taas oo sii xoojisay xiriirkii ka dhexeeyay boqortooyooyinka Galbeedka Afrika iyo caalamka Islaamka intiisa kale maraxashan waxa ay ahayd aasaaska fiditaanka Islaamka ee Galbeedka Afrika waxa ay muujin in diintu aysan ku faafin xoog ciidan oo keliya iyagoo si tartiib tartiib u gaarsiinaya dadka soona dumaya quluubta iyagoo kaashanaya xiriir siyaasadeed deganaansho iyo isdhexgal bulsho Islaamku waxa uu xaaladdaas ka soo gudbay heer uu ka koobnaa askar iyo dad socdaal ah waxaana uu noqday diin ay boqorro madax iyo qabiilo deegaanka ay qaateen taasoo gogol xaar u noqotay fiditaankii ballaarnaa ee dhacay qarniyadii xigay markii Islaamku ku sii xoogaystay dhulkii Galbeedka Afrika waxaa soo baxay boqortooyin waaweyn oo Islaamka qaatay kuwaas oo noqday xarumo muhiim ah oo laga sii faafiyo diinta cilmiga iyo sidoo kale dhaqanka suuban ee Islaamka boqortooyadii meel ayaa ka mid ah dowladihii ugu caansanaa ee taariikhda Galbeedka Afrika gaar ahaan markii ay talada qabteen boqorro muslimiin ah oo awood iyo dhaqaale xoogan lahaa taariikhyahanno badan oo ka mid yahay caalimkii weynaa Ibn Khaldun waxa ay xuseen in dadka meel ay si weyn ugu badnaadeen Islaamka qarniga 7aad ee Hijriga magaca iyo shakhsiyadda ugu caansan ee lagu xuso taariikhda Mali waa Mansa Muuse oo ahaa boqorkii ugu magaca dheeraa uguna hantida badnaa boqoradii Galbeedka Afrika waxa uu xukunka hayay qarnigii 8aad ee Hijriga waxaana uu noqday astaan muujinaysa awoodda iyo hodantinimada boqortooyinka Islaamiga ee ka dhisnaa Afrika مانسا موسى وحاو عان كونو قضي سفر كيسي ويناي حاجكا كاسا وكاوبحا مغالادة تيمبوكتو او اهد عاسمدة لولكي وكتاليني وحانا سفر كاسا او انببحان استاقا يكومنان كاميدا دتكي سيعيدا مديسا سفر كاس وحاوها ميد تاريخيا مادام اوكاسو قد بسحراها وين استاقا اوسعو عدولكا باريقا اسلامكا markii uu gaaray magaalada qaahira waxa uu la yimid dahab aad u badan waxaana sidii qisnimo leh ugu farraaqay dadka saboolka ah culimada isoo kala dadkii safarka ku heliinayay deeqihiisa iyo hadiyadihiisa badan waxa ay sababeen in magaca maali iyo boqorkeedu si weyn uga dhex muuqdaan caalamka islaamka waxaa la sheegay in dahabkii badnaa ee uu bixiyay uu saameyn ku yeeshay qiimaha dahabka ee suuqyada qaahira muddo dheer markii uu xadka ka soo noqday kharashaadkii faraha badnaa ee ku baxa safarkiisa awgood waxa uu u baahday inuu amaah ka qaato qaar ka mid ah ganacsatada masar waxaana ganacsatada ula macaamilo laga xusi karaa ganacsade lagu magacaabi jiray Sirajuddin ibn al-Kuwayk al-Iskandari kadib xilligii maansa muuse magaalada Timbuktu waxa ay noqotay mid ka mid ah xarumihii ugu waaweynaa islaamka ee galbeedka afrika waxa ay noqotay meel ay isugu yimaadaan ganacsato culimo arday dalbada culimo islaay kariimid meelo kala duwan masaajid iyo xarumo waxbarasho ayaa ka hana qaaday magaaladaasi waxaana lagu baranayay quraanka xadiidka fiqhiga iyo culumta kale ee islaamka sidaas darteed Timbuktu ma ahayn oo kaliya xarun ganacsi balse waxay noqotay xarun aqooneed oo xiriir la lahayd magaalooyinkii waaweynaa ee caalamka islaamka socdaalkii dheeraa ee uu sameeyay sahmiyi caanka ahaa ee Ibn Battuta ayaa sidoo kale cadeyn u ah heerka uu islaamku ka joogay galbeedka afrika kadib markii dacwada asiyaada ugu faaftay dhulkaasi Ibn Battuta waxa uu booqday maali iyo deegaanada ku dhow Timbuktu qarniga 8aad ee hijriga waxa uu arkay in islaamku si weyn ugu dhex jiray bulshada gaar ahaan magaalooyinka iyo xarumihii maamulka intii uu ku sugnaa deegaanaas ayuu sheegay inuu booqday amiir halkaas oo uu ku arkay kitaabka al-mudhish ee uu qoray Ibn al-Jawzi taas oo muujinaysa in kutubtii waaweynaa ee culimadii muslimiintu ay gaareen galbeedka afrika aanu jirin dad akhrinaya oo fahmaya aqoonta islaamka ka hor intii aanu Ibn Battuta iman galbeedka afrika juqraafiyahan al-Bakri ayaa hore uga soo waramay xaaladdii islaamka ee boqortooyadii Gaana markii uu booqday Gaana sanadkii 406 hijriyada oo ku beegnaad 1067 miilaadiga waxa uu sheegay in boqortooyadaas ay ku jireen muslimiin badan waxa uu xusay in boqorkii Gaana ee xilligaas uu la oran jiray tinkamiin uu ahaa nin cadaalad jecel oo sumcad wanaagsan lahaa boqortooyadu waxay ka koobnayd laba magaalo oo waaweyn mid ka midahna waxay ahayd magaalada muslimiintu deganaayeen al-Bakri waxa uu tilmaamay in magaalada muslimiinta ay ku noolaayeen ay lahayd 12 masaajid mid ka mid ah masaajidaasna lagu tukan jiray salaada jimcaha waxa magaalada joogay aaymo muwaadiniin iyo culimo aqoon u leh diinta waxaa kale oo jiray fuqaho iyo dad xambaarsan cilmiga islaamka sababaha ugu waaweyn ee Gaana iyo deegaanada kale ee galbeedka afrika ay u noqdeen meelaha islaamku ku faafo waxaa ka mid aha goobta juqraafiyadeed ee ku yaaleen bilaadaasi Gaana waxay ku taalay xadka koonfureed ee saxaraha weyn taasoo ka dhigtay buundo isku xirta waqooyiga afrika ee dhulka koonfureed sidoo kale waxay gacanta ku haysay waddooyinka ganacsiga ee dahabka oo ahaa badeecadii ugu qiimaha badneed xilliyadii dhexe ganacsiga dahabka iyo badeecooyin kale ayaa soo jiitay ganacsato muslimiin oo ka imaanayay waqooyiga afrika ganacsataas waxay muddo kadib yeesheen xiriir dhow oo ay la sameysteen boqorada iyo madaxda deegaanka inkasta oo ujeedadoodu ahayd ganacsi haddana joogitaankeedu wuxuu noqday waddo kale oo islaamku ku gaaro bulshada ganacsatada muslimiintu waxay dhiseen masaajid waxayna sidoo kale gacan ka geysteen in la helo goobo waxbarasho oo lagu barto diinta islaamka ganacsatada hodanka gaar ahaan waxay door weyn ka qaateen keenista culimada iyo sidoo kale fuqahada ee galbeedka afrika waxay u yeeran jireen dad aqoon leh oo dadka qur-aanka bara xadiidkana xifdisiya sidoo kalena fahansiya axkaamta islaamka sidoo kale waxay qaarkood door bideen in dhalinyaro deegaanka ay u diraan xarumihii waaweynaa ee lagu baranayo culumta islaamka ee ku kala yaalay masar iyo waqooyiga afrika si marka ay wax soo bartaan ay ugu soo noqdaan dadkooda iyagoo noqda mucallimiin iyo culimaa uddiin sidaas darteed faafitaanka islaamka ee galbeedka afrika ma ahayn mid ku koobnaa furishooyin iyo boqorro oo keliya balse wuxuu ahaa natiijo ka dhalatay isku xirnaan u dhexaysay awood siyaasadeed dhaqdhaqaaq ganacsi iyo fidinta culumta sharciga magaalooyinka sida Gaana Timbuktu Gao iyo Janne waxa ay noqdeen meelihii ay ku kulmeen ganacsiga cilmiga iyo dacwada islaamka taasoo sii diyaarisay marxaladii xigtay ee culimada ay door weyn ku yeesheen faafinta islaamka marka dib loo eego taariikhda 8-da qarni ee fiitaanka islaamka ee galbeedka afrika waxaa muuqata in aanay ahayn dhacdo ku timid hal waddo oo keliya furashooyinkii muslimiintu waxa ay fureen albaab hore boqortooyinkii islaamka qaateen waxa ay dhiseen saldhig siyaasadeed ganacsataduna waxa ay abuureen xiriir dhaqaale iyo mid bulsho halka culimaduna ay xaqiijiyeen in islaamka uu ku faafo aqoon tarbiyad iyo dacwo isku darka dadaaladaas kala duwan ayaa sababay in islaamka uu noqdo qayb muhiim ah oo ka mid ah taariikhda iyo dhaqanka galbeedka afrika magaalooyin sida Timbuktu Gao, Janne iyo Kano waxay noqdeen kuwa astaan u ah ilbaxnimada islaamka ee qaaradda afrika halka boqortooyinkii Gaana Mali iyo Songhai ay noqdeen تسالوين موجين سيد اسلام كوغو دحانا قادة قارد افريكا سيكستبها هاتي تاريخ دن هولنكا وحاولي وباهان تهي دراسة علم باريس ليرادة سيلوسي فهمو كالينتا مسلمين تا افريكا كاقاتين دسماء البحنماذا فافينتا اقون تا اسكوحركا قارد افريكا يعالم كاسلام كاينتي سكالة شاكاد اسلام كا اي قلبات كافريكا نوامد كاميدة بوغة مهم كا تاريخ اسلام كا
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى
وهجاجو دهني تاسيم قصو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلاتي دم بها يا نو بلن نهين تكهر السنة بتجليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى
ووهجة القلب ضد في مجاريها بشرى